Кеш хайрлы болсын, құрметті радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының, Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміскемей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы ақпарат білгіңіз келсе, ендеше кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында бір жақсы бір музыкалық әуенге кезек береміз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдайтындарыңыз Дәулеткерейдің күйі қоңыр күйі. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, кешкілік эфир бағдарламасының негізгі бөліміне көшеміз қазір. Бүгін біз атақты күйшілердің бірі туралы дәл осы кешкілік эфир бағдарламасында мәлімет беретін боламыз. Соны мәлімет беруде бастамас бұрын, біздің тікелей эфиріміздің телефон номерін естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңыз мен пікірлеріңізді бүгінгі күйге қатысты мәліметтер және күйші, нақты бір күйші туралы мәліметтер береміз. Сол туралы мәліметтерге қатысты өздеріңіздің ойларыңыз мен пікірлеріңіз мен бөлісе отырсаңыздар болады. Атақты күйшілердің бірі туралы мәлімет береміз дедім. Сонымен оны бастамас бұрын сіздерге жалпы күй туралы, оны кімдер орындайтыны немесе шығарғаны жайында бөлісе кетсем деп отырмын. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған күй туралы мына бір мақаланы назарларыңызға ұсынғым келеді. Күй бұл музыкалық жанр. Қазақ халқының аспаптық пьесасы. домбыра, қобыз, сыбысқы да шығарылып, тартылып келген. Музыка өнерінің дамуына байланысты күйлер халық аспаптары оркестрлерінің репертуарларында көп орындалады. Күй қазақ, қырғыз, өзбек халықтарының аспаптық музыкасына тән атау. Махмұт Қашғариға сілтеме жасай отырып, күй сөзінің төркіні көк деген түркі сөзінен шығуы мүмкін деген болжамдар бар. Күйдің тарихына келетін болсақ, 14-ші ғасырда жеке музыкалық жанр болып қалыптасты. Күйлер мазмұны аңыз ертегілерге, нақтылы тарихи оқиғаларға құрылып, көбіне бағдарламалы түрінде дамыды. Онда халықтың басынан өткен тауқымет пен әділетсіздікке қарсы күресі, азат өмірді аңсаған асыл арманы мен қуаныш сезімі, терең толғаныспен өрнек бояуын тапты. Күйдің мелодиялық формалы құрылысы, ырғақтық орындаушылық әдістері сан алуан. Мысалы, Құрманғазының күйлері жігерлі, екпінді, ал Дәулеткерейдің күйлері терең толғауға, романтикалық лирикаға негізделген. Тәттімбеттің күйлері әуейі әсем, тәтті мұң мен қоңыр сазға. Тәттімбеттің күйлерінің әуені әсем, тәтті мұң мен қоңыр сазға толы болса, Қазанғаптың күйлері құбылмалы, ойнақы, төкпе жыр іспетті болып келеді. Күйдің мектептері туралы айта кетейік. Қазақ күйлері өзінің құрылыс тәсіліне орындаушылық дәстүрін қағыс түріне қарай негізінен екі стильдік мектепке бөлінеді. Біріншісі екпінді қарқынды музыкалық бейнет жағынан бағдарламалы симфониялық сипатта шығарылатын күйлері, мысалы Жантөренің Шалқымасы, Құрманғазының Кішкентайы, Сарыарқасы, Динаның Бұлбұл деген күйі тағы да басқа. Ал екіншісі терең философиялық ой сырға толы шертпе күйлері, бұған Тәттімбеттің Саржайлауы, Көкей кесті және Сылқылдат деген күйлері, Тоқаның Қосбасары, Сүгірдің Тоғыз тарауық және тағы да басқа күйлер жатады. Күйдің идеологиялық көркемдік диапазоны кең. Халық күйшілері өздерінің шығармаларында адамдарды, мысалы Құдаша, Айжан қыз деген күйлер, жануарларды, мәселен Ақсақ құлан, Боз айғыр деген күйлер, құстарды, Аққу, Қоңырғаз деген күй бар. Табиғат құбылыстарын, мәселен Ақборан, Көбік шашқан, Сарыөзен деген күйлер бар. Осындай құбылыстарды суреттейді. Бұдан басқа күйлер мазмұнына, характеріне қарай тарихи күйлер, лирикалық күйлер, аңыз күйлер, қаралы күйлер, арнау күйлер осындай тақырыптарға бөлінеді. Қазақ күйлері ішінен 2-3 бөлімді, сирек болса да 3 бөлімді рандовариациялық синтетикалық формалардағы туындыларда кездеседі. Күй орындауда қағыс маңызды орын алады. Қағыс арқылы күйдің ырғақтық мәні мен динамикасын, сыр сипатын анықтайды. Қобыз бен сыбызғы күйлерде домбыра күйлеріне қарағанда көп сақталмаған. Қобыз күйлері негізінен эпикалық мінезде келсе, сыбызғы күйлері табиғат көріністерімен хайуанаттар дүниесін суреттеуге құрылым, оларда әуенсазылық басым келеді. Сыбызғы күйлері өте шағын болады, олардың атаулары да өте көне. Күй сарындары қазақ композиторларының музыкалық туындыларында бой көрсетуде, мысалы опера, балет, симфонияда осындай музыкалық туындыларда бой көрсетуде. Мысалы Брусиловскийдің Қыз Жібекте, Ақсақ Құланды, Мұхан Төлебаев Біржан Сарада Соқыр Есжанды, Еркеғали Рахмадиев Алпамыста Құдаша күйлерін пайдаланған, Александр Затаевич және Ахмет Жұбановтар, Ерзакович, Алексеев, Аравин, Сейдімбеков тағы да басқа күйдің тарихи теориялық мәселелерін зерттеп, нотаға түсіруге көп еңбек сіңірген біздің ғалымдарымызды жеткілікті. Дәл қазір кезекті мен құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыздың кейіпкері Дәулеткерей Шығайұлының Құдаша және аңшылық деген екі күйіне кезек бергім келіп отыр. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз және хабарымызды одан ары қарата жалғастырып, негізгі бөлімде, біздің негізгі бөлімімізде, яғни Дәулеткерей Шығайұлы деген күйші туралы мәлімет беретін боламыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, кешкілік эфир бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз күй туралы, оның ішінде Дәулеткерей Шығайұлы күйші Дәулеткерей Шығайұлы туралы мәліметтер болып табылады. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған номер мәліметтер бойынша Дәулеткерей Шығайұлы 1820 жылдар шамасында қазіргі Орал облысының Орда ауданында ауқатты отбасында дүниеге келген. Әкесі Шығай да Бөкей ордасының ханы Жәңгір Керей ханда оны бала жасынан ел билеуге төрелік салтанат құруға тәрбиелеген. Алғашқы уақытта ол сол елдегі жеке-жеке руларды басқарып көреді. Бірақ билікте жүрген адамның амалсыздан қатыгез болатынын ол нәзік жүрегімен ерте түсінеді. Туысы Жәңгір ханның қарапайым қазақтардың жерін тартып алып, шұрайлы өзен сулы жайылымдарды, қыстауларды кең даламызға бойлай еніп келе жатқан орыс отаршылдарына беруі Дәулеткерейдің де ызасын келтірген. Тікелей қатыспаса да 19-шы ғасырдың орта тұсындағы Исатай Махамбет көтерілісіне тілектес болған деген деректе бар. Мұны оның жігер атты күйінен байқауға болады. Атақты музыка зерттеушісі академик Ахмет Жұбановтың айтуына қарағанда Дәулеткерейдің туған жиені кеңес өкіметінің тұсында өмір сүрген Науша Бөкейханов күйшінің 50 шақты күйін тартады екен. Даңқты сазгер туралы құнды деректер берген де сол кісі көрінеді. Дәулеткерей бала кезінде молданан оқып мұсылманша хат таныған, Ресейде білім алып кейін генерал дәрежесіне дейін жеткен. Хан Жәңгір ордада балалардың орысша білім алуына да жағдай туғызыпты. Дәулеткерей орысша үйреніп, оқиды, жаза да алатын болған. Кішкентайынан ақ ол оқымысты бала атанған. Домбыраны тамаша орындаушы Мүсірәлі деген күйшіден шеберлікті үйренген. Оның үстіне сұлтандардың қысқы мекеніне айналған ордаға 40-шы жылдардың бас кезінде Саратовтан драма және эстрада әртістері шақырылады екен. Дәулеткерей орыс және Еуропа музыкасымен жастайынан танысқан деген жорамал бар. Ол орыстың балалайкасында шебер ойнапты. Сондай ақ гитара мен мандолинаны да тарта білген. 1854 жылы француз саяхатшысы Паули сызған суреттің нобайымен Чередеев салған акварельде күй тартып отырған Дәулеткерей, одан басқа да аспаптарда орындаушылар бейнеленген. Ең қызығы ортада билеп жүрген еркектің бейнесі де бар көрінеді. Thank you. Келесі тыңдайтындарыңыз Дәулеткерейдің Түркмен күйі. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы және біздің бағдарламамыздың бүгінгі кейіпкері сіздер тыңдап отырған күйшілеріміздің бірі Дәулеткерей Шығайұлы туралы мәліметтер болып табылады. Және біз хабардың арасында неғып екі күйден беріп жатыр десеңіздер, мен жаңа жоғарыда айтып кеттім. Мәліметтердің арасында сондай бір мәлімет болды. Дәулеткерей Шығайұлының туысы осы Науша Бөкейханов күйшінің 50 шақты күйін тартқан екен деген мәлімет айтып кеттік. Әрине 50 шақты күйді біз бір хабарда бере алмаймыз, сондықтан мүмкіндігінше көбірек күй алуға тырысамыз. Күйлердің уақыты әндерге қарағанда қысқа болатынын және ескерсеңіздер екен деймін. Бір жағынан сол қысқа уақыт болса да осындай мәнді естіген кезде құлаққа бірден майдай жағатын және дұрыстап құлақ қойып тыңдаған, түсіне білген адамға күйдің сөйлейтінін де сіздер білесіздер. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. 1855 жылы 2-ші Александр патшаның таққа отырып, тәж кию салтанатына қатысқан өкілдердің ішінде Дәулеткерей де болды. Осы делегация құрамына оны кіргізудегі мақсат бірте-бірте ел басқару тәртібін үйрене берсін дегендік еді. Бірақ ол патша колонизаторларының сарайымен емес, озық ойлы Ресей мен Пушкин елімен танысуға келгенді. Ол осы сапардан көрмеген, көріп естімеген өз құлағымен естіп қайтады. Еуропа сазгерлерінің оркестр ойнаған шығармаларын тыңдайды. Өзі өлең жазбаса да поэзияны жүрегімен түсінетін күйші 2 жылдан кейін Пушкинге ақынның өзі оқыған лицей жанынан ескерткіш қоюға Бөкей ордасынан қаржы жиналған кезде бірінші болып өз үлесін қосқан. Дәулеткерей 1861 жылы Қызылқұрт елінің билеушісі боп тағайындалған соң бір жылдан кейін күй атасы Құрманғазымен кездескен. Дәулеткерейдің Құрманғазымен әңгімелесіп, халық дәстүрі үлгісіндегі басқа да домбырашыларды көріп тануы оның музыкалық творчествосына қатты әсер етеді деп жазады академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов. Құрманғазы және оның шәкірттерінің ең үздік музыкалық шығармалары дауылдатқан екпінімен, тастай тегеуірінділігімен, өршіл батылдығы кең тыныстылығымен ерекшеленеді. Дәулеткерейдің халық тағдырын, елдің еркіндігін, еркіндікке ұмтылу сезімін бейнелеген Топан, Жігер атты күйлері тегеуірінділігімен қоса тақсірет көрген ержүрек адамның салмақты, салиқалы тебіреніс толғанысын бейнелейді. Қазір дәл қазір кезекті дәл осы жігер күйіне береміз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Дәулеткерей Шығайұлының «Жігер» атты күйі. Осы «Жігер» күйі туралы Затаевич былай деп жазған екен. Бұл күй дыбыстық мүмкіндігі аз домбыраның тар көмейіне сыймай тасып жатқан тереңде мол, көтеріңкі лептегі мән маңызы зор шығарма. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары қайтыс болған Дәулеткерей ұзақ уақыт өмір сүрмесе де артына өлмес, өшпес мұра қалдырып кеткен ұлы күйшілердің бірі. Оның алғашқы шығармаларының бірі «Ақ желең» деп аталады. Бұл күй «Ақбала» деген өнерліде сұлу қызға арналған екен. Дәулеткерейдің «Қоңыр», «Желдірме», «Керілме», «Сқырма», «Қос шек» деген күйлері тіршілік тұрмыстағы әр алуан көріністерді бейнелейді. Жұмабеке деген күйінің тарихы былай. Ол кезде қыздар кішкентайынан өзі білмейтін біреуге атастырылған салт болған. Кейін бой жеткенде өзі сүймесе де сол жігітке ұзатылуға тиісті. Бұған наразы жігерлі қыздар уақытша кеңес дейтін белгі бар мекемелерге арыз айтып баратын болған. Қыз сөзі расталып, шындықтың бетпердесі ашылса азаттық алады екен. Міне асқан әнші, ақындық өнері рулы елге ерте танылған, өз талабымен еркіндік алған Жұмабике деген қызға ризалық сезімін Дәулеткерей күй арқылы жеткізген екен. 1869 жылы қазақтың ұлы күйшісі Құрманғазы Сағырбаевпен кездесуі Дәулеткерейдің шығармашылық өміріндегі ұмытылмас кезең болды. Олар күй тілімен табысып, бір-біріне күйшілік өнермен тікелей әсер етеді. Дәулеткерейдің көптеген күйлері халық арасына кеңінен тараған. Оның тұрмыстық жанрдағы желдірме, тартыс, ысқырма, қосалқа күйлері, қызақ желең, ақбалағыз, көркем ханым, қаражан ханым, құдаша, мұңды қыз, Жұмабике сияқты әйелдер бейнесін жасаған шығармалары бар. Орыс музыкасының әсерімен Ващенко, Қос шек, Қоңыр, Топан, тағы да басқа күйлерін 1871 жылы досы Бабажановтың қазасына арнап «Салық өлген» атты жоқтау күйін шығарды. Бұл күйде осы кезеңде туды. Дәулеткерей өмірінің соңғы жылдарына жататын күйлерінде терең мазмұн, күрделі психологизм басым. Олардың қатарында халық симфонизмінің тамаша үлгілері саналатын демалыс, төндірме, керілме, жігер сияқты күйлері бар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға Дәулеткерейдің күйі «Бұлбұлды» ұсынамын, қабыл алыңыздар. радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің бүгінгі хабарымыз Дәулеткерей Шығайұлы, атақты күйшілердің, қазақтың күйшілерінің бірі Дәулеткерей Шығайұлы болып жатыр. Бүгінгі біздің хабарымыз, құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кеткім келеді. 8707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты, яғни Дәулеткерей Шығайұлы туралы және оның күйлеріне қатысты мәліметтеріңізді бөлісе отырсаңыздар болады. Сол туралы ойларыңызбен бүкіл тыңдарман қауыммен бөлісе отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Енді Дәулеткерей Шығайұлы туралы берілген sashok.kz сайтындағы мына бір мәліметтерге кезек берейік. Дәулеткерей Шығайұлы 1814 және 1887 жылдардың арасында өмір сүрген қазақтың әйгілі күйші, композиторы, төре күйлерінің негізін қалыптастырушы болып саналады. Бұрынғы Бөкей ордасында қазіргі Батыс Қазақстан облысының Орда ауданына қарасты Қарамола деген жерде дүниеге келіп, өзінің ата қонысынан топырақ бұйырған. Ата-бабасы Өрс ханнан бері қарай хандық биліктен қол үзбеген. Бөкей хан өлген соң Дәулеткерейдің әкесі Шығай 8 жылдай Бөкей ордасында хандық билік жүргізген. Дәулеткерей төре күйлерінің дәстүрін бір жолата орнықтырып, төре тартысты тұтас бір мектеп ете алған адам. Сондықтан да болар Дәулеткерейді академик Ахмет Жұбанов төре күйлерінің атасы дейді. Әрине, Дәулеткерей тақыр жерден өнген дарын емес. Ол өскен ортада күйшіліктің әбден қалыптасқан дәстүрі болған. Соқыр Есжан, Байжұма, Мүсірәлі сияқты күйші, домбырашылар орда төңірегіне құлақ түргізген дарын иелері болған. Дәулеткерей осы күйшілердің дәстүрін шабыт тұғыр еткен. Әсіресе оның күйшілік өнерге елдік мазмұнды артып, шабыт жанағандай күй кешуіне Құрманғазымен кездесуі көп себепші болады. Қосылу күйші іштей түсінісіп, жан жүректері жарасып, тіптен бір-біріне күй арнайды. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің қазір тыңдайтындарыңыз Қыз Ақжелең атты күйі. Радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз, яғни кешкілік эфир бағдарламасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Дәулеткерей Шығайұлы туралы мәліметтер, яғни төре күйлерінің атасы Дәулеткерей Шығайұлы туралы мәліметтер болып табылады. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің байланыс телефонымызды қайталап естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ойларыңыз бен пікірлеріңізді жолдап жіберулеріңізге болады. Дәулеткер бойындағы дарынның тек тамыры сөз болғанда, өзі шыққан дәулеттің өнерпаздық дәстүрінде айта кеткен жөн. Бөкей ордасындағы төре тұқымдарының арасында хандық билікті күйттеуден гөрі, өнер мен ғылымға құда құлай берілгендерде аз болмаған. Дәулеткер мен немере болып келетін Мұхит бүкіл кіші жүздегі ән мектебінің туын көкке шаншқан дарын. Сондай-ақ Арынғазы, Жантөре, Өрейжан сияқты өкше басар інілерде төңірегін күймен баураған өнерпаздар болған. Тіптен бел баласы Салауаттың өзі сұлтандық билікті тәрк етіп, күйден көбірек жұбаныш тапқан. Дәулеткерейдің туған жиені Науша Бөкейханов бүкіл өмірін нағашысының күйлерін насихаттауға арнаса, екінші жиені Орынбордың кадет корпусын бітірген дарынды түлек Бабажанов Салық бүкіл өмірін халықты билеуге емес, ғылым білімге арнады. Дәулеткерей алғаш рет жастық сезімнің қарлығашы сияқты, ақжелең қосалқа сияқты күйлерін шығарған. Дарынды күйшінің жарқын сезімге, сұлу суреттерге бай өзіндік қолтаңбасы осы күйлерінің өзінен ақ айқын аңғарылып тұрады. Жастық шағында ұлы күйшінің жақсыға қызыққанын, жүрекке құмартқанын, сұлуға сүйсінгенін, тіпті жастыққа жарасатын жалын сезімге бой алдырған сәттерінің аз болмағанын байқау қиын емес. Бұған оның қыз әкшелең, қосалқа, сықырма, желдірме, қоңыр, құдаша сияқты күйлерінің тақырыбы ғана айғақ емес, ең алдымен осы күйлердің жүрек тербер сазы, қалтқысыз сезімі, бозбаладай елпілдеген мінезі куә. Сіздердің тыңдағандарыңыз жеңгем сүйер күйі Дәулеткерейдің келесі күйіміз ол қосалқа. Thank you. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфирі бағдарламасы және бүгінгі хабарымызда сіздердің тыңдап отырғандарыңыз күйші Дәулеткерей Шығайұлы туралы мәліметтер болып табылады. Біздің байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі хабарға қатысты нақтырақ айтқанда Дәулеткерей Шығайұлына қатысты өздеріңіздің пікірлеріңізді, немесе ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды бере отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Дәулеткерей өзі туып өскен ортадағы ел жұрттың тағдыр тіршілігіне ерте араласқан. Хан сұлтандықтың өз төңірегіне ғана түгін дүрдеткені болмаса, күні өтіп бара жатқан қаугөрік халын ерте түсінген. Орданың ғана емес байтақ елдің тағдыры отаршылықтың құлтұзағына шырмалғанын ерте сезінген. Дәулеткерейдің ең бір драмалық шиеленіске толы күйлері осындай ахуалымен байланысты дүниеге келген. Ол тартыс, шолақ, топан, жігер сияқты күйлері арқылы өзі куә болған өмірдің қан сөлін сорғалатып көрсете отырып, сол өмірге суреткер ретінде өз үкімін айтқан. Әсіресе жігер күйінің орны бөлек. Жігер Дәулеткерейдің ғана шыққан биігі емес, бүкіл қазақ күйлерінің асқар белі. Егер дүние шіркіннің дидарында осынау фәни жалғаннан жылап келіп, жылап кететін адамдар көңілін жұбататын, жүрегін жылтатын, санасын сергітетін бір құбылыс болса, ол Дәулеткерейдің күйлері. Ұлы күйші қиын заманның қасірет қамауына тап болған бейбақ халқын домбырасымен жұбатқан. Міне бұл мәліметтер sashok.kz сайтынан алынған Дәулеткерей туралы мәліметтер болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, ал дәл қазір кезекті Дәулеткерейдің орындауындағы көркем ханым атты күйге Дәулеткерейдің көркем ханым атты күйіне бергім келіп отыр. Қабыл алыңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Дәулеткерейдің күйі көркем ханым. Біздің хабарымыз соңына тақап келе жатыр. Соңғы мәліметтерді оқи кетейін. Осы sashok.kz сайтындағы Дәулеткерей өзі туып өскен ортадағы ел жұрттың тағдыр тіршілігіне ерте араласқан. Хан Сұлтандықтың өз төңірегіне ғана түгіндір дейткені болмаса, күні өтіп аражытқан қауғырк қалын ерте түсінген. Орданың ғана емес, байтақ елдің тағдыры отаршылдықтың құлтұзағына шырмалғанын ерте сезінген. Дәулеткерейдің ең бір драмалық шиеленіске толы күйлері осындай ахуалмен байланысты дүниеге келген. Ол тартыс, шолтақ, топан, жігер сияқты күйлері арқылы өзі куә болған өмірдің қан сөлін сорғалатып көрсете отырып, сол өмірге суреткер ретінде өз үкімін айтқан. Әсіресе жігер күйінің жөні бөлек. Жігер Дәулеткерейдің ғана шыққан биігі емес, бүкіл қазақ күйлерінің асқар биігі. Егер дүние шіркіннің дидарында осынау фәни жалғанға жылап келіп жылап кететін адамның көңілін жұбататын, жүрегін жылтатын, санасын сергітетін бір құбылыс болса, ол Дәулеткерейдің күйлері. Ұлы күйші қиын заманның қасірет қамауына тап болған бейбіт халқын домбырасымен жұбатқан. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызға келіп түскен пікір бар екен, сіздерге соны оқи кетсем деген ойдамын. Күйді өзім орындай алмасам да, сүйіп тыңдаймын. Құдайыма көптен көп рахмет айтамын. Қазағыма осындай күй орындайтын дарын бергеніне, лайым күйшілеріміздің күйшілік дарын жаратушы еден келген ескере отырып, жаратқан ені дәріптейтін күйлерді шығарса екен деген ұсынысым бар деп өзінің ұсынысында білдіре отырған екен біздің тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдармандар, әрине егерде сіздерде де осындай күйшілік дарын бар болса, Дәулеткерей сияқты, бірақ та дегенменен одан көрі биігірек тақырыпта, яғни бүкіл әлемді жаратушы ені мадақтайтын сондай бір күйлер шығарсаңыздар деген ұсынысы бар екен біздің тыңдарманымыз. Енді мен сол ұсынысты жеткізу шығанамын. Ал біздің хабарымыз соңына тақап қалды, жетіп қалды. Осымен біздің хабарымыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар.